глава 14. Човек кого жена го родила е кусовечен и пол со неволи. Како цвет никне и веќе венее, бега како сенка, не застанувајки. Зар ги отвараш очите врз таков и го изведуваш на суд пред тебе? Кој ќе излече чисто од нечисто? Никој. Зошто неговите денови се доброени, од тебе зависи бројот на неговите месеци, кога му поставуваш непреминлива граница. Симни го од него погледот, за да може да почине, како наемникот што го довршува својот ден. Па ни на дрвото не му пропадна сета надеж. Пресечено, тоа пак разеленува и нови младици никнуваат од него. Ако неговиот корен и остарее во земјата, ако неговата пенушка се исуши во прав, штом ќе почувствува вода, тоа ќе распапи и ќе пушти гранки како ново стебло. Но кога човекот умре, останува покосен. Кога смртникот издивне, каде е тој тогаш? Сета вода од морето може да испари и да секнат реките, да пресушат сосем. Но човекот кога ќе легне, не станува веќе, додека се небесата не ќе се крене. О, кога би сакал да ме скриеш во шеалот, да ме засолниш додека не ти помине гневот, да ми определиш рок кога ќе си спомниш за мене. Зашто кога човекот умре, зар може да оживее? Би те чекал во сите денови на своето војување, додека не дојдеш да ми дадеш смена. Би ме повикал, а јас би се одзвал. Имаш желба за делото на своите раце. А сега дебнеш над секој мој чекор. Не сакаш да ми простиш ни еден грев. Го запечати мојот престап во вреќа и ја криеш сета моја вина. На вистина, како што еднаш се урна планината, како што стената се одмести од своето место, како што водата со време го рони каменот, а поројниот дожд со бујица ја испира сета земја, така ја уништуваш надежта во човекот. Го притеснуваш, тој си оди за секогаш со изменето лице. Го испраќаш. Му ги почитуваат децата, затоа ништо не знае. Ако се презрени, не размислува за тоа. Тој единствено страда заради своето тело. Тој единствено тагува заради својот живот.